VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji wa VOA Express? Ni jioni njema, karibu kwa kipindi chako cha VOA Express. Leo hii kutoka Mombasa, jina langu ni Collins Adede.
Nami ni Amina Chombo. Alhamisi ya tarehe 18 Juni mwaka 2020. Mambo shwari, mambo safi kabisa leo. Hali ya hewa hapa Mombasa kibaridi baridi kwa mbali, tangu asubuhi kulikuwa na mvua.
Na yale tumekuandalia alasiri leo katika VOA Express ni pamoja na Burundi yamwapisha rais mpya Evariste Ndayishimiye.
Na Sudan nao wanapendekeza kuwepo kwa mazungumzo na Misri pamoja na Ethiopia katika kuzungumzia maji ya mto Nile.
Kumbuka katika VOA Express barazani leo hii tunajaribu kuangazia tishio la corona na jinsi ya kupata huduma za matibabu. Kuna wale wanaogopa kufika pa hospitali wakidhania wataambukizwa huko.
Na bado lazima leo tupate burudani kama kawaida ndani ya VOA Express, na tutakuwa na kibao cha TBT, lakini pia mimba za utotoni zimezidi, kwa hivyo liko katika swali la leo. Hebu angazia pale katika ukurasa wetu wa Facebook.
Usiende mbali. Lakini kwanza, rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, aliyechaguliwa siku kadhaa zilizopita, ameapishwa rasmi katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega mbele ya majaji wa koti ya kikatiba kuchukua hatamu baada ya kifo cha ghafla cha Rais Pierre Nkurunziza wiki iliyopita. Wakati wa sherehe hizo, rais mpya wa Burundi ameahidi kuwa ataheshimu uhuru wa taifa na maridhiano kati ya Warundi na matabaka mbalimbali katika taifa hilo. Kutuhabarisha kwa kina ni Jean Marie Vianney nchini Burundi.
Sherehe rasmi za kuapishwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, aliyeteuliwa siku zilizopita, zimeanzishwa na ibada za maombi ya kidini zilizosomwa na maskofu wa dini za Katoliki na Anglikani pamoja na mufti mkuu wa dini ya Kiislamu nchini Burundi. Viongozi hao wa kidini wamemwombea rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, Mwenyezi Mungu ambariki kuitawala nchi ya Burundi katika hali ya amani na usalama kwa manufaa ya Warundi wa makabila yote. Baada hiyo, rais mpya wa Jamhuri ya Burundi akiinua juu mkono wa kulia, akishikilia bendera ya taifa na ya umoja wa Warundi kwenye mkono wa kusoto, mbele ya majaji saba wa koti ya katiba, amekula kiapo kwa mujibu wa katiba ya Burundi kama ifuatavyo:
mbele ya Mwenyezi Mungu Muumba mbingu na nchi, mbele ya raia wa Burundi msingi wa uhuru wa taifa, mimi Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi, ninaapa kuwa nitaheshimu makubaliano ya umoja wa Warundi, katiba ya taifa la Burundi na sheria. Naahidi kuwa nitatumikia taifa kwa nguvu zangu zote ili kutetea maslahi yake kwa kudumisha umoja wa Warundi, amani na usawa wa jamii. Ninaahidi kuwa nitapiga vita hisia na vitendo vya mauaji ya kimbari na ubaguzi. Nitakuza na kupigania haki na uhuru wa kila nafsi na wajumla kwa kila mwanadamu na kila mwananchi. Nitalinda mipaka na uhuru wa Jamhuri ya Burundi.
Hakuna rais hata mmoja wa nchi ya kigeni aliyehudhuria kwenye sherehe hizo za kuapishwa kwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliwakilishwa katika sherehe hizo na Mama Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa nchi hiyo. Alikuwepo pia rais mstaafu wa Tanzania Mrisho Jakaya Kikwete. Mataifa ya Misri na Guinea Ikweta yaliwakilishwa na ujumbe wa mawaziri wa nchi hizo. Itafahamika kuwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi ameapishwa kuiongoza nchi ya Burundi kwa muhula wa miaka 7 ijayo, wakati nchi ya Burundi ikiendelea kuomboleza kifo cha ghafla cha rais Pierre Nkurunziza, ikiwa hadi sasa haijulikani rasmi ni lini atafanyiwa mazishi ya heshima. Zamari vya Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Na tukitoka kwa Burundi, Sudani inapendekeza mazungumzo na Misri pamoja na Ethiopia juu ya bwawa la Mto Nile yawahusishe mawaziri wakuu baada ya awamu ya kwanza mazungumzo hivi karibuni kushindwa kupata suluhisho. Mkamiti Kibayasi na ripoti kamili.
Ethiopia inasema umeme utakaozalishwa kutoka bwawa la Grand Ethiopian Renaissance kwenye Mto Nile ni muhimu sana kwa maendeleo yake. Misri inasema bwawa hilo linatishia mtiririko wa maji ya Mto Nile ambao kwa sehemu kubwa unaanzia katika Blue Nile, unaweza kuvuruga usambazaji wa chakula na uchumi. Hakuna muda maalum uliopangwa kwa mawaziri wakuu kukutana, lakini Ethiopia inapanga kuanza kujaza maji ya akiba kwenye bwawa hilo ifikapo mwezi ujao na kuzidisha azma ya kuharakisha mashauriano ya kidiplomasia ya kutatua mzozo ambao umekuwepo kwa takriban muongo mmoja. Ethiopia ilianza ujenzi wa bwawa hilo mwaka 2011. Wakati litakapokamilika, litakuwa mradi mkubwa sana wa usambazaji umeme wa nguvu za maji Afrika. Mazungumzo yalianza tena wiki iliyopita, ajenda ya juu ikiwa ni wasiwasi wa namna ya kuendesha bwawa hilo katika kipindi cha ukame na namna ya kutatua mizozo. Masuala ambayo hayajatatuliwa ni suala la kisheria, hususan katika misingi ya utaratibu wa namna ya kushirikiana maji. Waziri wa maji wa Sudan, Yasir Abbas, aliwaambia waandishi wa habari Jumatano jioni baada ya mzunguko wa mazungumzo ya karibuni kwa njia ya video. Aliongeza kwamba Sudan inapendekeza kuwasilisha masuala haya kwa mawaziri wakuu wa nchi hizi tatu. Katika taarifa Jumatano jioni, Wizara ya Maji ya Ethiopia pia ilisema masuala ya sheria yalihitajika kutatuliwa, lakini taarifa iliongeza kuwa masuala muhimu sana ya kiufundi yalizungumziwa. Taarifa hiyo haikuelezea pendekezo la Sudan la kuwashirikisha mawaziri wakuu. Waziri wa Maji wa Misri Mohamed Abdel Ati alisikika kuwa na maelezo tofauti, akisema mazungumzo ya karibuni hayakuwa na mafanikio yanayoelezewa kwa sababu Ethiopia inaleta usumbufu juu ya masuala ya kiufundi na kisheria. Mwishoni mwa mkutano wa mawaziri hawa wa maji, Ethiopia ilikataa pendekezo kwamba suala hilo lipelekwe kwa mawaziri wakuu wa mataifa hayo matatu kama fursa ya mwisho ya kuangalia mwenendo wa mazungumzo na kutafuta suluhisho kuhusiana na mizozo mbalimbali, aliongeza waziri Ati. Marekani, ambayo imekuwa ikisimamia mazungumzo haya pamoja na Umoja wa Ulaya na Afrika Kusini, ilielezea umuhimu wa kieneo katika Mto Nile katika ujumbe unaomlenga Ethiopia. Watu milioni 257 wa Afrika Mashariki wanaiangalia Ethiopia kuonyesha uongozi imara, ikimaanisha kupata makubaliano yenye faida kwa wote. Baraza la Usalama la Taifa kutoka White House ilituma ujumbe kwenye Twitter. Masuala ya kiufundi yamekamilika. Ni wakati wa kumaliza mkataba wa pamoja kabla ya kujaza maji kwenye Mto Nile, iliongeza taarifa ya Twitter. Ushiriki wa Washington ulianza Novemba kufuatia ombi kutoka kwa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kwa rais mwenzake wa Marekani Donald Trump. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Kipindi ni VOA Express kutoka hapa Mombasa. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wa Facebook ama www.voa.com. Lakini sasa tunaungana na wenzetu kwa habari za dunia.
Mshauri wa zamani wa Rais Donald Trump wa usalama wa taifa John Bolton amesema Rais Trump aliwahi kufanya mazungumzo na viongozi tofauti wa dunia akiwemo Rais Xi Jinping wa China yenye lengo la kumnufaisha kisiasa bila kujali maslaha ya usalama wa Marekani. Katika maoni yaliyochapishwa jana na Wall Street Journal, Bolton aliandika kwamba wakati wa mkutano wa viongozi wa mataifa wanachama wa G20 uliofanyika mjini Buenos Aires mwaka 2018, Trump alimuomba Rais Xi kutumia ushawishi wake ili China inunue bidhaa nyingi za kilimo za Marekani Marekani, hali ambayo itamsaidia Trump kupata ushindi kutoka majimbo yenye kuhusika na kilimo kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Naye Trump upande wake ataweka ushuru mdogo kwenye bidhaa za China. Madai hayo ya Bolton yamo katika kitabu chake chenye kurasa 592. Kitabu hicho ambacho kinazungumzia zaidi mfumo wa utawala wa Trump kinatarajiwa kutolewa rasmi wiki ijayo, lakini jana Wizara ya Sheria ya Marekani ilitoa agizo la haraka ili kitabu hicho kisichapishwe kwa madai kuwa kinaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye leo amekula kiapo wiki moja baada ya kifo cha hafla cha mtangulizi wake Rais Pierre Nkurunziza. Awali ilipangwa Ndayishimiye angeapishwa mwezi Agosti mwaka huu kulingana na katiba ya nchi, lakini kutokana na kifo cha Rais Nkurunziza, mahakama ya katiba iliamuru aapishwe haraka iwezekanavyo. Ndayishimiye alishinda uchaguzi mkuu wa Mei 20 kwa kupata 68% za kura, lakini chama kikuu cha upinzani cha CNL kilipinga matokeo hayo kikisema upigaji kura uligubikwa na wizi. CNL inayoongozwa na naibu spika wa bunge Agaton Gwasa iliwasilisha malalamiko yake kwenye mahakama ya katiba ili matokeo yafutwe, lakini mahakama hiyo ilithibitisha ushindi wa Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye ambaye aliwania uongozi kwa tikiti ya chama tawala cha CNDD-FDD ataiongoza Burundi kwa muhula wa miaka 7. Afrika Kusini hivi karibuni itafungua tena kwa masharti shughuli zote katika migahawa na kasino, shughuli ambazo zilifungwa kwa kipindi cha miezi 3 ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Jumatano usiku rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa kwa njia televisheni alisema kwamba biashara ya urembo wa nywele ikiwa pamoja na vinyozi zitaruhusiwa kufunguliwa tena. Ramaphosa amesema uamuzi wa kulegeza masharti na kuanza kufungua tena baadhi ya shughuli umechukuliwa baada ya mazungumzo na wawakilishi wa sekta husika na baada ya kupata ushauri kutoka kwa wanasayansi na kufanya mazungumzo na viongozi wa serikali za mitaa. Ramaphosa ameongeza kuwa biashara zaidi kama vile majumba ya sinema zitafunguliwa pia, ili mradi maagizo ya kufuata kanuni za kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona yanaheshimiwa, hususan kuvaa barakoa. Afrika Kusini ilithibitisha visa zaidi ya 80,000 vya maambukizi ya virusi vya corona na zaidi ya vifo 1,600.
Safi sana hicho kipande kizuri cha muziki katika VOA Express ukiwa unasafiri katika kipindi hiki ambacho kinakujia kila siku ya wiki. Na sasa kinatuelekeza katika kitengo chetu cha barazani. Mwenzangu Amina, kuna nini huko?
Naam, leo katika barazani mada yetu tunauliza, je, una changamoto gani kupata matibabu ya magonjwa ya kawaida kando na COVID-19 mahali ulipo?
Tangu kutokea corona, watu wameogopa kufika hospitali. Na hata ukipiga chafya tu ishakuwa balaa. Wacha tuwasikie kwenye simu wasemaje. Habari ya Tanzania.
Salama kabisa, sijui hapo Mombasa.
Sisi wazima. Haya, umeiona mada yetu kwenye ukurasa wa Facebook, umetuwekea namba yako tukupigie simu. Maoni yako ni gani?
Kwanza kizingatia kwa kweli upande wa hospitali tunapata shida sana sisi tunapokwenda kutibiwa. Kwanza unakuta kituo cha afya kiko mbali na mnapoishi. Lakini unajitahidi kufika lile eneo ili uende kupata tiba. Baada ya kufika pale unakuta labda foleni ni kubwa sana. Kwa hiyo serikali inatakiwa iangalie.
Na je, pengine mtu akienda pale ikiwa anataka kuzungumziwa kuhusiana na corona, je, huduma hizo zipo?
Zipo, wanatoa ushauri na saa pia uwezi kuingia kama hujavaa barakoa, na lazima pale kwanza unawe. Unakuta mtu anaelekeza namna ya corona inavyoambukiza.
Huko hakuna wale wameogopa kwenda hospitali kutokana na ugonjwa huu kwa corona?
Wapo wengi sana wanaogopa, wanaamini kwamba ukifika pale hospitalini ndipo unaweza ukapata huo ugonjwa, lakini sivyo, pale ni sehemu salama. Tunatakiwa twende kwa kujihadhari, twende tukiwa tumejikinga kwa kuvaa barakoa. Lakini wengi wao tunaamini kwamba pale ukienda unaweza ukaambukizwa kwa haraka tofauti na sehemu zingine. Wapo wanaogopa mpaka leo kwenda hospitalini.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye kipindi chetu cha VOA Express.
Asante sana, nashukuru sana. Salimia hapo Mombasa.
Sasa shukrani sana. Kutoka kule Moro ni First Lady huyu, anajiita Agatha Mbale. Naam Richard, changamoto gani ambayo unapata za matibabu ya magonjwa kawaida mbali na corona?
Asante sana. Mimi naitwa Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani hapa kwetu kwanza hakuna changamoto kwa sababu tuna chupa za majani, ijapo wengi hawaziamini ila zinasaidia, na chupa za kuuza dawa ziko tayari, ziko wazi, ila wale ambao wanapata dawa kwenda nje ya nchi, kama wale ambao wanategemea kupata dawa Marekani, Ulaya, hao ndio wanaokuwa na changamoto kubwa, kwa sababu mipaka tayari imefungwa. Ikiwa atakuwa mgonjwa kupata nafasi ya kufika katika nchi ambayo anatamani kupata tiba itakuwa ni vigumu sana.
Mm-hmm. Kuna wale wanaogopa labda kwenda hospitali kwa sababu ya huko watapata wagonjwa wa corona ama ndio wataambukizwa. Huko Kongo na Mabeni wako kama hao?
Nadhani kwanza hapa nyumbani bado, kwa sababu visa ambazo zimepatikana hapa zote Mwenyezi Mungu amesaidia zimepona, na watu kwanza hapa hawana hofu, wanaenda tu hospitalini za kawaida ama za serikali.
Naam, tukushukuru sana Kambale kutoka Beni.
Asante mingi, nawashukuru mimi.
Tofauti na Tanzania kwamba watu wanaelekea, wengine waoga, lakini huduma zipo chache. Huku wanasema kwamba dawa za miti shamba zipo.
Wao wanategemea miti shamba, lakini wanaonyo kwamba hiyo miti shamba bado haijadhibitishwa kama ina kutoa matibabu ama inaponya corona. Moja kwa moja kwa SMS, kuna nani huko?
Anamuona Longange Invariable, anasema corona ni pigo la Mungu, mabaya yanazidi duniani, watu wanaanza kwenda pembeni na sheria za Mungu. Huyu yuko kule DRC, Kivu ya Kusini, mtaa wa Fizi.
Jean Damasin Imanishimwe wa Rusini nchini Rwanda unasema, hapa mimi sio ni tatizo lolote, ukipatwa na magonjwa unaelekea kituo cha afya bila shaka.
Bernard Sankuresoi kutoka Nakuru, Kenya, anasema madawa yako madaktari wa mitishamba wanateuliwa na serikali.
Kalunga Jean Mwenze anasema kibaya zaidi dawa nyingi zinatokea China. Haya, huyu analeta mjadala mwingine tofauti na ule tunaofanya. Hata hivyo, tunashukuru sana waliochangia katika kitengo hiki cha barazani. Muhimu, ukipatwa na tatizo yote ya kiafya, fika hospitali ukapate matibabu. Inafikia wakati wa TBT kama ilivyo ada ya kila Thursday.
Mhm, na leo tunaelekea Tanzania na msanii Top C, kibao
Lofa.
Sana bwana mimi kuamua, kati mwingine makosa athara jamani, nani nipende asini zingue, nani nipende asini zingue, hivi ni nani mbemba takae nipenda kwa dhati na sio kunisema, mvumilivu kwenye raha talikiwa na riki asini shushe samani. Wangapi wamepindana kwa idiana, hawatochana mpaka kifo, wengi wako kima fly, wakitimiza lengo na kuna fly, mapenzi yanakaba kama tai, mwisho wa siku naweza kupoteza mtaa. Mapenzi naogopa sana bwana mimi kuamua, kati mwingine nakosa athara jamani. Asini zingue, mani nipende, asini zingue. nataka jiko jiko la peke yangu mimi. Sikila mjana sikia aje anipe raha mimi, asipe na chakachua. Niambia nimjua, nieleze ni nani. Niambia nimjua, nieleze ni nani nani. Mama sababu ya ulofa, mama sababu ya ulofa, sababu ya ulofa, nitesa mi sababu ya ulofa, 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 sababu ya ulofa. Nani impi dhamana alitambui duni, Mola nipi mungwana nikama wale wauni. Nani hata nipenda mimi iwe furaha siku zote maishani, aje aniliwaze mami. Nataka jiko jiko la peke yangu mimi, sikila mjana sikia.
Jokisia na kuambia hey, sababu ya ulofa.
Na hajui ya mpende nani kwa sababu yuahisi anazenguliwa.
Zinazengua wewe.
Alafu anapo anasema takajiko la peke yake, sio ambalo kila mmoja ingia kipika.
Sasa amempenda binti hapa na binti amemwacha kwa sababu yule alokuja ako na mapeni zaidi yeye ambaye hana lake.
Sasa bila shaka ntibiti hiyo. Hivi sasa tunaelekea kwenye kama huna kazi, ambapo ugonjwa wa corona umetatiza kazi na mapato ya watu kote duniani. Mfano ni Saumu Ndunge anayefanya kazi ya saloon hapa Kenya. Anasema amelazimika kubadilisha mbinu za kibiashara ili kuwasaidia pia wateja wake. Hebu tumsikie Saumu anasema.
Kwa sababu wa corona kwa saloon mambo yamekuwa tofauti kama vile mwanzoni. Manake unakuta kwamba saa hizi hii corona vile ilivyoanza kumekuwa na vikwazo vingi. Sasa wengine unajikuta uko ndani ufanya kazi, mara afisa polisi ashakukujia yuanza kukupeleka mbio, una kibali fulani, una nini, anakupeleka spidi ambayo si yako. Sasa inakuta ile kazi ni kama vile paka na panya. Unakuta pande mwingine mteja amekuja anakuuliza, sasa utanisongaje kama tusumbulevi na mapolisi. So unakuta wakati mwingine ule kwa siku unaweza pata unasonga mteja mmoja ambapo labda ilikuwa si kawaida yako. Haya, kuja upande wa pesa vile kwa kulipe mteja alikuwa kulipe vile kwa kufanya kitambo. Sasa hii kulingana na hii mambo ya corona, kila mtu analia hakuna pesa. So unakuta mara mingi ni ile mteja anakuja na kulilia ile msongo leo nifanye kwa 150. So unakuta ni kama tu ile wafanye tu ile usishinde bure, lakini hakuna pesa, hakuna kazi. Haya, ukija upande wa masaa pia, yale masaa ambayo wanataka wao tufunge sisi ni sawa, tutapata sheria. Lakini kwa sisi wana biashara saluni tuwaumie. Kwa sababu gani? Ile masaa unapoambiwa ufunge wewe, labda ndio mteja ametoka kazini, unataka ingia tengeneze, uwezi kanae pale. Anakuambia mimi nitatoka kazini saa 1 ama saa 2 kasoro. Tunasubiri, kitambo tulikuwa tumsubiri, lakini siwezi kutoka kafu yanze. Inabidi ile masaa ishewe hivyo uende. Ushaona? Kusema ukweli, mapato ya kitambo na saizi kuna tofauti moja kubwa sana, tena sana. Kwa sababu mtu kama mimi saizi ile pato langu nilikuwa nikipata kitambo, shakuta ile utakofanyia hapa kwa saizi nimeka kama 200-300 hivi. Una watoto wanakuhitaji nyumbani, uwezi kuweka. Sasa inabidi mara mingi hata unakuta hata wakati huu mwanzo tulipoathirika na ugonjwa kwa unakuta kwa tamingi saizi kwa ulipaji wa nyumba unakuwa na shida, unaenda kukula pia ni kwa shida. Kwa sababu kitambo nilikuwa naweza kuja kazini nikafanya bidii, sasa hivi naweza kutoka bure siku nzima. Unakuta kipato cha kitambo na cha saizi itufungulie tu, tuamini kwamba Mungu atatukinga na sisi pia binadamu tuliobakia wanabiashara wa hii, tujaribu tujikinge kama vile sheria inavyosema, tufunike midomo, tujisanitize, tuvae mask na tuwe na yani ubunifu kueleweka. Lakini hiyo corona watuondolee hiyo kafu, watu wache tuwe huru kama vile kitambo, biashara ziendelee, ibada ziendelee. Manake pia kule kumwomba Mungu kunaidhirisha kwamba imani yako haiko pale kama vile mlikuwa wengi.
Saumu anaonyesha picha ya watu wengi Afrika Mashariki na hata duniani kote wanapitia wakati huu ambapo kirusi corona kinaihangaisha dunia. Na huku hayo yakiendelea, wacha tuangalie nini kinachojiri katika kurasa zetu za mitandao ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter. Tuungane naye Sunday Shumari katika trending.
Asante sana Liba Cherere na Amina Chomba kutoka kule Mombasa Studios. Nikiangalia basi moja kwa moja na utamba kwenye mitandao mbalimbali, Instagram, Facebook, Yahoo na maeneo mengine. Naanza naye ni habari ya rais wa Honduras Juan Orlando Hernandez. Yeye amelazwa hospitali kutokana na ugonjwa COVID-19 akiendelea kupatiwa matibabu. Rais huyu mwenye umri wa miaka 51 amelazwa hospitali ya jeshi, na msemaji wa taasisi ya afya ya Senegal nchini humo amesema kwamba hali yake inaendelea vizuri. Rais huyu alitangaza kwamba yeye na mkewe Ana Garcia na wafanyakazi wake wawili wote wameambukizwa virusi vya corona. Basi nikitoka huko nikia hadi nchini Kenya. Kenya nako kuhusiana nini, kesi za virusi vya corona zinatajwa kuongezeka. Na katika habari inatajwa kwamba wananchi wengi hawafuati sheria za kujikinga. Inaonekana kwamba hii ndio sababu kubwa ya virusi vya corona kuongezeka nchini Kenya. Inasemekana kwamba siku ya Jumatano pekee kesi zilirekodiwa 184, ikiwa ni za juu tangu kuingia ugonjwa huo nchini Kenya, kwa mujibu wa katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini humo. Kwa amesema wa Kenya wamerudi maisha ya kawaida, sasa basi wajiandae kuona mabaya zaidi. Ikisemekana kwa maeneo mengi watu hawavai barakoa wala kukaa mbali au ile social distancing. Jingine wakati huo ni la mshauri wa zamani wa Rais Trump wa usalama wa taifa, John Bolton. Yeye ameeleza kwenye kitabu chake kipya kwamba Rais Trump anajaribu kuomba msaada wa rais wa China Xi Jinping ili kushinda awamu ya pili ya urais kwenye uchaguzi mkuu ujao mwaka huu. Bolton ameandika haya pamoja na madai mengine ya kushangaza kumhusu Trump katika kitabu chake ambacho ikulu ya Marekani imeshitaki kutaka kisizinduliwe. Kitabu hicho kinaitwa The Room Where It Happened, yani chumba ambacho mambo yalitokea. Kinatarajiwa kuzinduliwa Jumanne ijayo. Kwingineko ni ligi ya Uingereza. Klabu ya Chelsea imetangaza kwenye mitandao yake kwamba imemalizana na mshambuliaji wa Kijerumani ambaye anacheza mpira huko klabu ya RB Leipzig, Timo Werner, ambaye awali alitajwa kuwaniwa na the Reds au Liverpool. Na baada ya vilabu hivyo kushindana, basi Chelsea hatima amefanikiwa kumpata mchezaji huyo. Hali kadhalika kochi wa timu ya Arsenal Mikel Arteta, ambaye jana amekula kipigo kikubwa kwelikweli cha mabao matatu kutoka kwa mabingwa watetezi Manchester City, amesema kwamba anataka bodi ya timu yake kumuunga mkono ili kuimarisha kikosi chake wakati wa kipindi cha usajili. Hai ni ngumu kwa wapenzi wa Arsenal, poleni sana. Haya, tukiangalia kwenye masuala mengine ya muziki, ni rapa wa Bongo Flava. Wengi wanamuita binamu huyu. Anajulikana kama Mwana Falsafa, almaarufu pia kama Mwana FA. Ameachia video yake mpya akiwashirikisha mwimbaji mkongwe Maua Sama na Nyoshi El Sadat. Ngoma hiyo inaitwa Gwiji. Inatamba kwelikweli kwenye YouTube hivi sasa, ikiwa ndio kwanza imetoka mpya kabisa, inatoa harufu ya upya. Mambo mazito kwelikweli hayo, msikilizaji. Basi ndio nakamilisha inayotamba trending kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Langu jina Sunday Shomari, na ulisho wake Collins Adede na Amina Chombo.
Shukrani sana Sunday Shomari, tumepokea pale kwa upana zaidi. Na sasa tunakwenda katika kitengo cha swali la leo, ambapo pale swali la leo katika ukurasa wa Facebook wa VOA Swahili nauliza nini kifanyike kuwalinda wanafunzi wasipate mimba wakati huu wa janga la corona. Ni mjadala unaendelea kubwa sana hapa nchini Kenya.
Naam, na Slim Paul anasema wazazi ndio wakue makini na watoto wao na kuwatafutia kitu kingine cha kufanya, sio kuzurura tu mitaani.
Fatma Mahmud anasema mbona tayari mambo yashaharibika? Juzi nimeona takwimu wanafunzi wengi wamepewa mimba kipindi hiki cha corona.
Keisi Ahura unasema elimu kwa mabinti itolewe kwa redio na runinga na vile vile katika mitandao ya kijamii.
Ronald Binchungu anasema kutoka pale Lubumbashi, anasema lazima watoto wapate mashauri kuhusu namna ya kujikinga wao wenyewe.
Donatas Ngigi wa Isambara Kagera unasema wanawake wa siku hizi ni wa micharuko, hamna namna ya kuwalinda.
Haya ni maoni yake. Esther Richard anasema kutoka Serengeti Mara kule Tanzania, anasema tuombe sana manake kuwalinda haitowezekana. Ni kweli
lazima tu tupate jinsi ya kuwalinda,
lakini ushauri muhimu, kwa sababu ukumlinda kama anavyosema unaweza ukashindwa kumlinda kwa sababu hutamfuatilia masaa yake yote anakuwa huru, lakini kumpa ushauri ni jambo na saha sana.
Utamtahadharisha, sio?
Naam.
Muda wetu umekamilika ndani ya studio. Tunahitimisha kipindi hiki cha VOA Express. Shukran sana kwa maproducer wetu Khadija Riami pamoja na Josephat Kioko. Mimi ni Collins Libatia Dede.
Nami ni Amina Chomo na kutakia usikilizaji mwema wa VOA Swahili.